Mark, kota gani baraka na ako. So ala ganduru na Jerusalem, nduru na akete kodoti Betfaze, nati Betani, na treti ototia olive, Jezi atoko ambeni disciple tilo use, lo terena ala.
Ala gwe na kete kodroso ake na dawa tiala so, giso ala ake lina yani, ala ke warambeni mole ngeti lele so akangalo na tereti mbeni ye, mbeni zo adeti duti nandoti lo pepe, ala zilu, aganalo. Tonga na mbeni zwa unda ala atene. Ala eke sara ye tonga songba ngatinye, ala tene nalo. Kota gbia a ye leleni, lo yeke kiri na leleni fafadeso.
Tonga so, ala gwesi ala wara leleni na gigi, na ndoti barabara. Akangalo na yangati mbeni da, ala zilo, ambeni zo so eke kaa unda ala atene.
Nyela ala ke sara so, ala eke zikete lele songba ngatinye.
Ala kiri gina tene so Jezu atene na ala so, si azoni aza ala ti mu lele ni ti gwenani. Ala gana lele ni na Jezu. Ala zia kota bongo tala na ndoti lele ni, si Jezu ako, adoti na ndoti lo. Azo mingi agbara akota bongo tala na ndoti lege, si ambeni azia tiala na ndoti lege. Ama bongo ti keke so ala fana ya ti ngonda, si akugbe angbana teleni. Azo so ayeke tambula na dawati Jezu. Na ala so ayeke tambula na peko ti lo ayeke dekongo atene.
Eko nda nzapa, ayeke nzoni nzapa asara tufa na ndoti lo so aga na iri ti kota gbia. Ayeke nzoni nzapa asara tufa na ndoti kota gbia ti nzapa so ayeke ga kodro so kota ra ti ye David aduti gbia da. Eko nda nzapa so ayeke na ya yuka na ndoti aye kue.
Jezu ali na Jerusalem si lo gwe na ya ti kota da ti nzapa lo bando, lo ba aye kue si na peko ni. Lona disciple ti lo balako na use amu lege ti gwe na Betani. Mbanga ti so ndo aga nduru ti vuko awe. Lango oko na pekoni, so ala londo na Betani ti gwe, nzaragbu Jezu. Lo bambe ni keke ti figue yongoro ka, akugbe ni ayeke da mingi, si lo gwe ti ba wara lengo ni ayeke da. Me so lo ganduru na tereni, lo wara gi akugbe ni. Mangati so ngo eti lengo ti figeni ade. Jezu atene na keke ti figeni.
Zo ayeke kiri ti te lengo ti mo mbeni pepe.
Adisipe ti lo ama tene so lo tene so. So ala si na Jerusalem awe, Jezu ali na ya ti kota da ti nzapa si lo tonda ti tumba zo so ayeke kaye na ala so ayeke von ye ya ti kota da ni. Lo kinda na sese ameza ti azo ti sanzengo nginza. Na angende ti azo ti kango ambipa. Lo zia zo oko pepe ti yombeni ye ti honani na ya ti kota dani. Na pekoni, lo faye na azoni lo tene.
Mbeti ti nzapa atene. Fade ake iri dati mbi dati sambela ngon nzapa ti amara kwe. Me tiala, ala sara si dani aga duso azo ti nzi ake onde tere tiala da.
Akota wa yango sandaga na awa fango ndia amatene ti yeso Jezu asala so. Si ala eke gilege ti falo, me ala sara mbeto ti lo mingi, gbanga ti so liti batia zo akpenda liti fango ye ti lo. So la akuya we, Jezu na disipe ti lo asigigi na yati gbatani ala hon. Nanda perele, so la ke hon, ala ba keke ti figeni, keke ni a ole ngbi asi na gunda ni kwe, pie a dabeto na yeso asila ni so si lo tene na Jezu.
Wa fango ye? Ba keke ti fik so lani mo debani so, a ole kwa we.
Tonga so, Jezu atene a disciple ti lo.
Ayeke nzoni ala manabe na nzapa. Mbi tene ala ta tene, tonga na zo atene na oto so atene. Londo na ndo so, mo tina ya ti kota ngu ingo, si lo deki tena beti lo pepe. Me lo manabe so yeni ayeke si, fade yeni ayeke si biani, ndani la mbi tene na ala. Tonga na ala ayeke sambela ti unda mbeni ye na nzapa, ayeke nzoni ala mana beso ala wara yeni awe. Fade nzapa ayeke mu na ala yeni. Tonga na ala luti na nduzu ti sambela. Si mbeni tene ayeke na be ti ala na tere ti mbeni zo, ayeke nzoni ala zi tene na li ti lo. Tonga so si fade baba ti ala so ayeke na yayu, ayeke zinga tene na li ti ala. Me tonga na ala zi tene na li ti mbeni zo pepe. Fade baba ti ala so ayeke na yayu, ayeke zinga tene na li ti ala pepe.
Ala kiri ya gwe na Jerusalem, so Jezu ayeke tambula na ya ti kota da ti nzapa. Akota wa yango sandaga na wa fango ndia, nga na akangba aga na tere ti lo ala hunda lo atene
na iri ti zo ala mo yeke sara aye so zo ala amo lege na mo ti sara ni zo
Jésus akiri tënë na ala
fade mbi yeke hunda ala na mbeni tënë oko tongana ala kiri na pekoni na mbi fade mbi yeke di na ala iri ti zo so amu lege na mbi ti sara aye so zo ala atokua Jean ti baptize azo nzapa wala azo ala kiri peko ti tënë ni na mbi
ala tënë na popo ti ala
tongana ye tënë nzapa ala atokua Jean fade lo hunda ye lo tënë manga ti e si ala yeda na tënë ti lo pepe tongana ye tënë azo la atokua lo fade
ala sara mbeto ti gba ti azo ni ngbanga ti so ala kue ahinga atene Jean ayeke ta wayanga nzapa tongaso ala kiri tënë na Jésus
e hinga pepe
ni la Jésus atene na ala
zo so amu lege na mbi ti sara ye so mbi nga mbi yeke di iri ti lo na ala pepe